ar ziņām studijā Agita Lapsa. Valsts akciju sabiedrība Latvijas dzelzceļš līdz šim darbinieku skaitu samazinājis par aptuveni 1000 cilvēkiem. Uzņēmumā skaidroja, ka darbinieku skaita optimizācija skar visus reģionus, visvairāk Rīgas, Pierīgas un Latgales reģionu, ņemot vērā, ka tajos ir vislielākais Latvijas dzelzceļā nodarbināto skaits. Darba attiecības tiek pārtrauktas ar administrācijas un tehniskajiem darbiniekiem, kur funkcijas pārklājas, vai arī kurus saistībā ar krāvu apjomu samazināšanos vairs nav nepieciešamības nodarbināt. Latvijas dzelzceļš līdz šā gada beigām plāno pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar aptuveni 1500 darbinieku. Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka pēc COVID-19 krīzes viņu ienākums saglabāsies iepriekšējā līmenī, liecina SEB bankas aptauja par to, kā iedzīvotāju finanses ir skārusi krīze. Latvijā 53% iedzīvotāji prognozē, ka tuvākā pusgada laikā viņu ienākumu līmenis nemainīsies. Aptauja notika visās Baltijas valstīs un rezultāti liecina, ka Igaunijā noskaņojums ir līdzīgs, bet Lietuvā piesardzīgāks. Tikai 30% uzskata, ka ienākumu līmenis nemainīsies, bet gandrīz puse domā, ka tas samazināsies. Aptauja arī atklāja, ka drošības pilmeni visā Baltijā ir diezgan plāni un 26% iedzīvotāji Latvijā jau ķērušies pie saviem uzkrājumiem, daudzi atzina, ka tie jau ir gandrīz iztērēti. ASV, kur kopš pagājušās nedēļas nerimst protesti, ko sākotnēji izraisīja sašutums par Minneapolē policijas aizturētā afroamerikāņa George Floyd nāvi, bet kas daudz viet pāraugoši sen nepieredzētā ielu vardarbībā un grautiņos, vakarā vairākās lielu pilsētās arī Los Angelesā, New Yorkā un Vašingtonā, tūkstošiem cilvēku pulcējās miermīlīgās protesta demonstrācijās. Protesta akcija notika arī Vašingtonā pie Baltā nama. Vakariņošana ārpus mājām pēc COVID-19 krīzes vairs nav gluži tāda, kāda tā bija iepriekš. Lai ievērotu noteikumus, kas paredz ieturēt distanci gan klientiem, gan darbiniekiem, restorāni izdomā visdažādākos risinājumus. Piemēram, kādā Amsterdams restorānā maltīt katrai cilvēku grupai tiek pasniegta atsevišķās siltumnīcās. Arī darbinieki ievēro piesardzību, visi valkā maskas, bet ēdienu pasniedz uz gariem dēļiem. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.